Rose Valland var ein eftir á listasafninu innan ótal þjóðverja og hún vissi ekki alveg hvað hún átti að gera eða til hvers. Ágæti hlustandi, þetta er annar þáttur franska listasafnsvörðin Rose Valland og afdrif fransks myndlistararfs á árum seinni heimstyrjaldar. Við skildum við Rose í síðasta þætti í október 1940. Þá voru nokkrir mánuðir síðan Frakkland féll í hendur þjóðverja og þýsk hernáms yfir völd höfðu nær umsvifalaust hafist handa við að láta greipar sópa listasöfn Parísarborgar bæði í opinberri og engaeigu. Til þess að fara í gegnum fengsin tóku þjóðverjar til umráða listasafnið Sjötupom, vinnustað Rose Valland til margra ára. Og forstuðumæður þjóðarsafna Frakklands, Jacques Chaussard, hafði fengið það fram að það yrði að minnstakosti einn franskur starfsmaður áfram á safninu þó þjóðverjar tækju bygginguna yfir. Það voru jú enn verk úr eigin safni Sjötupom í kjallaranum sem einhver þurfti að hafa auga með, en það voru mikið til verk sem vita mál var að þjóðverjar hefðu ekki áhuga á, samræmdust ekki listasmekk Hitlers, nútíma verk eftir listamenn eins og Picasso og Frida Kahlo. Svo var jú gott fyrir þjóðverjana að hafa einhvern til tak sem kunni á bygginguna, hafði verið þar lengi. Svo Rose Valland fekk að vera. En hún ætlaði sér ekki að vera bara þjóðverjunum innan handar með viðhaldsmál.
Það varð að fylgjast með öllu og leggja allt á minnið. Því maður veit aldrei hvað smáadriði geta skipt sköpum síðar meir. Ég skildi enn ekki almennilega hvers vegna ég fann mig knúna til að gera þetta, né hvernig ég gæti komið að notum og réttlægt veru mína á safninu. Það eina sem var alveg skýrt var að ég var staðráðin í að fara hvergi.
Og Rose Valland fylgdist með hermönnum bera inn stór málverk í gylltum römmum og stafla upp með fram veggjum. Það var stöðugur handagangur í Sjötupom þarna síðla árs 1940. Í byrjun november fylgdist Rose með þjóðverjunum róta í gegnum málverkakassa, rífa upp mörg 100 ára gömul verk, Rembrandt og Vermeer og fara með eins og hvert annað skran, verkin skullu í gólfið og ein mynd, portrett af konu eftir franska 18. aldar málaran Santerre, rýfnaði illa. Rose skildi þýskum. Konan hennar var hálf þýsk og hún heyrði á máli þjóðverjanna að asinn væri vegna þess að það var von á tignum gesti. Viti menn degi síðar byrtist Hermann Göring Marskálkur, næst valdamesti maður Þýskalands á Sjötupom eins og greint var frá í síðasta þætti. Þjóðverjar voru að safna listaverkum Evrópu, ekki aðeins til að sýna á söfnum sínum eins og Führer safninu stórkostlega sem Hitler hafði látið sig dreyma árum saman, heldur töldu valdamiklir menn nasista sig einnig eða fullan rétt á því að velja sér verk úr góssinu til persónulegrar eignar. Göring sem áleit sig mikinn og fáaðan listunanda en sitt sínist hverjum vantaði þannig ákaflega málverk á veggina og sveitasetri sínu norður af Berlín, Karinhall og var því mikið í mun að fá fyrstur að fara í gegnum það sem safnast hafði á Sjötupom. Eins og margir nasistar var hann hrifinn af hollensku meisturunum og í fyrstu heimsókn sinni á Sjötupom í november 1940 valdi hann 27 verk þar á meðal eftir Van Dijk og Rembrandt. Hermenn voru síðan sendir að sækja verkin og búa til flutnings beint á sveitasetur Görings. Rose Valland gat ekki komið í veg fyrir það, en hún gat allavega reynt að fylgjast með því sem framfór og varðveita upplýsingar sem gætu komið að notum þegar stríðinu leki og Þýskaland yrði sigrað. Upplýsingar sem gætu gagnast til að endurheimta stólin listaverk og kannski fyrir stríðsklepadómstólum. Rús laumaðist til að skoða allt sem þjóðverjarnir báru inn af málverkum og skúlptúrum, lagði sem mest hún gat á minnið og hripaði hjá sér þegar færi gafst. Hvaða verk þetta voru, hvaðan þau komu frá hvaða safnara, listaverkasala eða fjölskyldu. Á seinni hluta árs 1940 frá falli Frakklands í júní má ætla að þjóðverjum hafi tekist að komast yfir mörg af stærstu listaverkasöfnum í einkaeigu í Frakklandi. Það var furðu oft sem þjóðverjarnir á Sjötupom fóru ekkert sérstaklega leynt með það hvaðan verkin komu, rættu fjálglega sín á milli meðan þeir stöfluðu upp römmum að þessi sending væri frá Rothschild, þessi væri úr galleríi Rosenbergs og svo framvegis. Eilítið stoltir kannski að handleika menningarverðmæti sem þar til fyrir skömmu höfðu flest verið í eigu auðugra gýðinga. Þjóðverjar höfðu til að mynda verið fljótir að komast yfir umtalsverð listaverkasöfn, banka og fjármálamannana í Rothschild fjölskyldunni. Flestir Rothschildar Frakklands höfðu flúið land og nasistar höfðu farið í gegnum íbúðir fjölskyldunar í París og sveitasetur, bankahólfðira og geimslur. Á Sjötupom tók Rós afrit af öllum pappirum sem hún fann og fiskaði skjöl upp úr ruslakörfum þegar enginn sá til. Þýskir nasistar voru mikið fyrir skriffinsku í þessu sem ýmsu öðru sem þeir tóku sér fyrir hendur og því varð til umtalsvert magn skjala í kringum listaverkaþjófna þeirra í París. Von Bráðar byrtust líka þýskir listfræðingar á Sjötupom til að fara yfir fengin. Listaverkasafnarar Frakkland höfðu ekki endilega verið með nákvæmar merkingar á hverju og einu verki, svo fagfólk þurfti til að greina hvað væri hvaða hollendingur og svo framvegis. Rús reyndi vitaskuld einnig að fylgjast úr hæfilegri fjarlægð með vinnu þessara þýsku kollega sinna og leggja úrskurði þeirra á minnið. Hún fann sér upp ýmsar ástæður til að vera á stöður í ferðum safnbygginguna. Hún var í orðin eins konar húsvörður, fekk að vera áfram í Sjötupom því hún kunni á kyndingu hússins og því umlíkt. Svo taldi hún bráðnauðsynlegt að fara yfir eldvarnarkerfið í hverjum sal fyrir sig, það var auðvitað mikilvægt á stríðstímum. Hún þurfti svo líka að líta á rafmagnið og svo framvegis. Þannig gat hún bæði litið út fyrir að hún hefði eitthvað að gera þarna, einn franskur safvörður innan ótal þýska hermenn og pótintáta og ætti erindi í ýmsa sali safnsins þar sem hún átti ekkit endilega að vera. Reglulega heimsótti Rousseau yfirmann sinn Jacques Chaussard á skrifstofu hans í lokuðu Louvre-safninu og lét hann fá allar þær upplýsingar sem henni hefði tekist að afla það sem raunvörulega átti sér stað innan veggja Sjötupom, hvert skjalasnifsi og pískur. Hver veit hvað geti komið að notum seinna meir. Joyce Hare, sambýliskona Rús Valland, var hálf bresk og hálf þýsk, fætt í Bretlandi, búsett til margra ára í Frakklandi, en starfaði í bandaríska sendiráðinu í París, þar sem tungumálakunnátta hennar, reiprennandi enska, franska og þýska, komað góðum notum. Eftir að París var hernuminn var sendiráð bandaríkjana eina erlenda sendiráðið sem enn var opið, starfsfólk flestra annara sendiráða hafði flúið, en sem breskur ríkisborgari var Joyce Hare í dálítið annari stöðu en bandaríst samstarfsfólk. Bretland var í stríði við Þýskaland, ekki bandaríkin, enn, og breskir þegnar á franskri grundu urðu að melda sig sérstaklega hjá hernáms yfirvöldum oft í viku eins og fangar á skilorði. Það dugði svo ekki lengi til. Í septemberbyrjun 1940 fangelsuðu hernáms yfirvöld meira en 1600 breska karlmenn í Frakklandi. Í október kom tilskipun að frökkum væri óheimilt að skjóta skjólshúsi yfir óskráða breska borgara, ellegar eiga á hættu dauðarefsingu. Joyce hafði vissulega skráð sig eftir kunstarinnar reglum en tilveran tók sífellt meira á taugarnar fyrir Joyce og Rús. Árla á köldum dimmum morgni 5. desember var bankað harkalega á dyrnar á heimili kvennana í grennd við Sorbonne. Það var franska lögreglan sem gekk erinda þjóðverja að safna saman breskum konum í borginni. Konurnar, konur á öllum aldri sem áttu það eitt sameinlegt að hafa upp á hendina brest vegabréf, konur frá hinu eiginlega Bretlandi og breskum yfirráðasvæðum eins og Nígeríu, Indlandi og Palestínu, franskar konur giftar Bretum og allt þar á milli, sumar með ung börn, þær voru fluttar borð í lestarvagna og skellt í lás. Batterí sem kallaðist Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg hafði verið falin yfir umsjón með því að komast yfir listmuni á hernumdum svæðum Evrópu. Fyrir aðgerðum í Sjötupom fór yfir maður ERR í París að nafni Kurt von Behr, barón af Mecklenburg aðalsættinni góðkunnu sem ætið klættist einkennisbúningi þýska Rauðakrossins sem hann hafði tilheyrt í fyrri heimstyrjöld. Var þó ekki kominn til Parísar til að hjálpa neinum nema helst sjálfum sér. Barón von Behr hafði lítið vit á list, það sá Rús fljótt, en hafði eins og Göring áhuga á öllu sem var dýrt og fínt. Þegar menn hans fóru í gegnum tómar íbúðir auðugra gyðinga sem flúið höfðu París, hafði baróninn persónlega meiri áhuga á þeim dýru vínflöskum sem þar fundust gjarnan en listaverkunum á veggjunum. Von bráðar voru baróninn og kona hans farin að halda dýrðulegar veislur fyrir tigna þjóðverja í París þar sem rándýrt vín draup af hverju strái. Í ársbyrjun 41 barst von Behr liðsauki, SS-fóringin Bruno Lose var líka af fínum þýskum ættum, frjálsíþróttakappi og doktor í listasögu. Eitt fyrsta verk hans var að fara í gegnum meira en 1200 málverk og skúltúra sem tekin höfðu verið af setri auðugs listaverkasafnara Alfons Kahn. Kahn, æskuvinur Marcels Proust og auðvitað gyðingur, hafði flúið Frakkland án verka sinna. Annars hafði Kahn vakið nokkra hneykslan í listaheiminum 15 árum fyrr þegar hann seldi á einu bretti nær öll verk sín eftir gömlu meistaranna eins og Rubens og Bruegel til að fjármagna frekar kaup á nútímalist. Það var því ansi margt í safni Kahns sem alls ekki fjallað gamaldags smekk nasistanna á Sjötupom. Þeir fyrirlitu jú nútímalist og framúrstefnu þar sem þeir kölluðu úrkynjaða list. Það reyndist vera talsvert af slíku í París, en því úrkynjaða var komið fyrir í einu herbergi Sjötupom sem þjóðverjarnir nefndu í háðung píslarvottasalinn, því það var svo mikil pína að þurfa að hætta sér þangað inn.
Þetta var eins og einhvers konar hryllingsherbergi fyrir þjóðverjana. Þeir meðhöndluðu verkin eins og þau verið búin til að sprengja efni eða einhverju lífshættulegu efni.
Þessi hættulegu verk voru alls ekki höfðu uppi við þegar Göring kom í heimsókn sem hann var farin að gera oft. Frægt er að Hitler kom aðeins einu sinni til Parísar, en Göring varð tíður gestur í borginni og sérstaklega á Sjötupom. Það var svo óbóðslega mikið vegpláss á sveitasetrinu hans og hann varðu veitað að fá að skoða allt það nýja og girnilega sem kom inn á safnið. Eins og hann gerði til dæmis 4. februar 41, einn af þjóðverjunum sem lóðsuðu Göringum safnið, myndist á að leppstjórnin í Vissi hefði mótmælt því að þjóðverjar létu greipar sópa listasöfn Parísar. Það væri jú brot á alþjóðasáttmálum. Göring yfti bara öxlum, alþjóðasáttmálar hvað? Í framtíðinni er það jú þeir, þjóðverjar, sem réðu því hvað mætti og hvað ekki. Og eftir hverja heimsókn Görings var hundruðum verka og Söderpom pakkað niður í kassa samkvæmt fyrirmælum hans, kassa sem síðan voru fluttir borð í lestir og þaðan til Þýskalands. Með þessu öllu fylgdist Rús Valland og reyndi að leggja við hlustir og leggja á minnið sem mest af því sem hún heyrði og sá, meðan hún reykti hverja sígarettuna á fætur annari. Hún hafði byrjað að keðjureykja eftir að lögreglan tók Joyce. Rús vissi ekkert afdrif hennar, hvort hún var enn í Frakklandi, hvort hún var yfirleitt enn á lífi. Joyce var enn á lífi og í Frakklandi. Hún og mörg hundruð breskar konur höfðu verið fluttar í fangabúðir í gömlum hermannaskálum í Besançon í austanverðu Frakklandi. Aðstæður þar voru ömurlegar, óhreinindi og kuldi. Konurnar fengu gamalt brauð og miklað grænmeti og þýskir fangaverðir gerðu sér það að leika hrækja á matinn. Á fyrstu vikunum í Besançon létust fjölmargar konur úr vosbúð og veikindum. Bandaríska sendiráðið í París virðist ekki hafa haft miklar áhyggjur af Joyce fyrstum sinn. Fljótlega var ráðin þýsk kona í hennar gömlu stöðu. Loks seint í janúar 41 tókst Joyce að koma orðsendingu með hjálparkalli til vinnveitenda síns í gegnum Rauðakrossin og tókst sendiráðinu þá að fá hana lausa. 13. februar 41 sneri Joyce aftur til Parísar og til Rós sinnar en ekki frekar en þær tjáðu sig mikið samband sitt þá myndust þær nær aldrei á þá mánuði sem Joyce hafi verið í fangabúðum nasista hvorki opinberlega né við ástvinni. Vorið 1941 heldu listaverk áfram að berast á Söderpom í stríðum straumum. Þetta var orðið eins og í versmiðju, hugsaði Rós. Í apríl brutust þjóðverjar inn í öryggiskvelvingu í banka í Líborn í suðvestanverðu Frakklandi sem tilheyrði listaverkasalanum Paul Rosenberg sem árabil hafði verið prívatsali listamanna á borð við Picasso og Matisse og var flúinn til Bandaríkjanna. Þjóðverjar höfðu farið í gegnum skrifstofur hans í París en orðið fyrir vonbreiðum með það sem þeir fundu þar. Þarna í kvelvingunni varum auðugur í garða gresja, 33 myndir eftir Picasso, 21 eftir Matisse, 15 eftir annan skjólstæðing Rosenbergs, Georges Braque og verk eftir Degas, Renoir, Monet, Van Gogh, Cézanne og Delacroix. Picasso félagar Þetta voru ekki beint verkin sem Hitler vildi helst fá á sitt Führersafn en engu að síður ágætis fengur því þjóðverjar gátu selt verkin á erlendum mörkuðum og fjármagnað stríðsrekstur sinn. Einnig voru margir franskir listaverkasalar sem ekki voru gýðingar til í að skipta á verkum eftir gömlu meistaranna sem Göring og Hitler fýsti að fá og myndum úrkynjuðum nútímaverkum. Sumarið 41 er talið að þjóðverjar hafi verið búnir að taka eignarnámi meira en 10.000 listaverk og listmunni franskra gyðinga. Alls ekki bara málverk. Þegar búið var að koma höndum yfir öll listaverk úr galleríum og einkasöfnum franskra gyðinga eða svo gott sem, var farið að taka verðmætt húsgögn og annað lauslegt, borðbúnað og kertastjaka, teppi, rífa veggmyndir og skraut niður af veggjum, strýpa hreinlega heilu íbúðirnar. Húsgögn, borðbúnaður og þetta dót var svo sent áfram á hernuminn svæði þýskra í austanverðri Evrópu því auðvitað þurftu þjóðverjarnir þar líka að sitja á fínum stólum og drekka úr fínum glösum. Rús tók reyndar eftir því að ýmsir þjóðverjana á Söderpom stungu líka skartgripum og ýmsum verðmætum bara í eigin vasa án þess að ræða það nokkuð. Frekar kannski að hugsa eigin hag en Þýskalands. Með vorinu 42 varð minna umstang á Sötupom mun færri listaverk fóru sali safnsins. Enda höfðu þjóðverjar þá þegar komist yfir söfn helstu listunnandi gyðinga Frakklands og þýskir valdamenn kannski almennt að hugsa meira slælegt gengi og vígstöðvum Evrópu en hvernig fylla ætti mikilfengleg fyrir listasöfnin í stríðslok. Það kom minna inn af nýjum verkum, einkasýningar fyrir Göring urðu fátíðari, en meira var flutt út af safninu. Eftir að Bandaríkin sögðu þjóðverjum stríð á hendur í árslok 41, höfðu þjóðverjar byrjað af alvöru að pakka verkunum á safninu í kassa og flytja þá upp í trukka og burt. En hvert varla var þetta allt að fara á sveitasetrið hans Görings? Rús Valland og Jacques Chauchard á Louvre voru þarna komin í samband við frönsku andspyrnuhreyfinguna og frjálsa frakka de Gaulle í Lundunum og upplýsingar þeirra starfsemina á Sötupom komist því áfram þangað. Rús tók eftir því að á einhverjum málverkakassana voru áletranir og númer sem virtust vísa til lestarferða. Hún gat ekki verið viss en hún tók niður öll númer. Hún hafði líka hlerað það þegar einhverjur þjóðverjar á safninu rættu saman kastala sem Lúðvík annar konungur Bæjarlands hafði látið reisa sér í þýsku örpunum Neuschwanstein. Hún hreipaði það líka hjá sér. Annars var svona almennt minna að gera í njósnunum líka. Rús gat á fyrir hluta árs 42 gefið sér tíma til að ljúka doktorsritgerði í listasögum sem hafði setið á hakanum síðan hún byrjaði á Sötupom 1932 freskur frá 12. öld í grafkvelvingu dómkirkjunnar í Aquileju á Ítalíu sem hún varði loks í ársbyrjun 43. Sötupom var þá við það að tæmast. Flest verkin sem höfðu verið geymd þar flutt eitthvert áfram. Þjóðverjarnir höfðu meira að segja farið að hætta sér inn í píslarvottasalin hræðilega. Vorið 43 var verkum eftir Manet, Monet og Renoir pakkað niður til flutnings til Þýskalands. Einn starfsmaður einsatsstab Reichsleiter Rosenberg tilkynnti að Hitler kynni nú skyndilega að meta impressionisma. Önnur verk eftir úrkynjaðra lið átti að selja á listmörkuðum í Sviss. Safnið logaði annars í alls konar þýsku drama. Þjóðverjarnir sökuðu hver annan ítrekað þjófnað á verðmætum, það hurfu, vasar og vegteppi og meira segja verk eftir Rembrandt. Ýmis pör höfðu orðið til innan veggja safnsins og önnur sprungið. Það voru framhjáhöld og afbrýðisemi og stundum lá við slagsmálum. Og það var heiftúðu valdabaráta. Listfræðidoktorinn Lose var þarna orðin uppáhald Görings. Hann hafði fengið þakkar símskeiti frá maskálknum sem Lose var alltaf með saman brotið í brjóstvasanum og dró stöðugt upp til að sýna fólki. En baróninn von Behr að nafninu til yfirmaðurinn var fallin í ónáð. Göring hafði ekki boðið honum í 50s afmæli sitt í Þýskalandi í janúar 43. Þrátt fyrir að þar drykju gestir fínt kampavín og koníak frá Sötupom og Göring fengi í afmæli skjöf heil 16 hollensk málverk af safninu og baróninn hefði persónulega gefið honum handskrifað bréf sem Richard Wagner skrifaði Napoleon III. Frakkakeisara. Það dugði ekki til. Í apríl var baróninn settur af og Bruno Lose gerður yfirmaður ERR í París. Rós fann að í þessu spennuþrungna umhverfi, launráða og tortrygni voru grunnsemdir í hennargarð að aukast. Hvað var þessi franska kona eiginlega alltaf að gera þarna, hugsuði eflaust einhverjir. Áður hafði hún stundað það að elta Lose og fleiri þjóðverja í lok vinnudags. hafði meðal annars fylst með þessu óskabarni Görings labba út af safninu með hollenskt 17. aldar verk undir hendinni og setja það í skottið á bílnum sínum sem ekkert væri. En nú tók hún eftir að einhverjir fylgdu henni eftir þegar hún fór heim úr vinnunni á kvöldin. Hún ætlaði sér þó að halda þetta út til enda fyrir málverkin.
Svona hélt þetta áfram, eins og óbærileg rútína. Það var eins og ég tilheyrði málverkunum og væri fangi þeirra.
Júlí 1943 fóru nokkrir þjóðverjar inn í píslarvottasalinn á Suðupomm þar sem enn var talsvert af verkum, þau allra úrkynjuðustu, verk eftir gyðinga eða sem sýndu eitthvað gyðinglegt með hnífa og skáru strigana sundur og saman af hreinni áfergju eða kátínu svo að hljóðin ómuðu safnið. Þetta voru verk eftir Picasso og Klee og Dalí, verk sem áður höfðu verið með þeim eignum sem Suðupomm var stoltast af, nokkur hundru talsins. Daginn eftir var svo kveikt í strigatæjunum í garði safnsins. Rús Valland fylgdist með brennunni úr glugga með því versta sem hún hafði séð síðan stríðið hófst. Sjötta júni 44 réðust herir bandamanna loks inn í Frakkland.
Patton's thundering armor breached the river, both above and below Paris. They forced the Nazi panzer divisions into the capital, into headlong flight.
Og stemdu svo óðum suður og játta París. Á Suðupomm varð enn meiri ringulreið, síðustu verkin voru flutt burt og þjóðverjarnir á safninu hugsuðu að bjarga eigin skinni. Með bandaríska herliðinu sem kom að ströndu í Normandí var 39 ára lautinant frá Ohio, James Rorimer. Hann hafði gengið í herinn 43 og fljótt verið útlutað stöðu sem hæfiði sérhæfingu hans. Því Rorimer var spring lærður listfræðingur og hafði starfað árabil á Metropolitan safninu í New York. Hlutverk hans í innrásarliðinu og kollega í minnjavörslu sveit Bandaríkja hers, Monuments, Fine Art and Archives Section, var einmitt að vernda menningarverðmæti á vígvöllum Evrópu.
Who would make sure that the statue of David is still standing? Or that Mona Lisa is still smiling. Who would be their protectors?
2014 var gerð Hollywoodmynd einmitt þetta, Monuments Men í leikstjórn George Clooney's. Þar fer Matt Damon með hlutverk sem byggt á persónu James Rorimers og Kate Blanchett bregður fyrir sem konu sem byggð á Rús Valland. Myndin fekk misjafna dóma og þykir ekki fara alveg rétt með söguna.
Well, if it weren't for us, you'd be speaking German.
No, if it wasn't for you, I might be dead. But I would still be speaking French.
En hvað það? En voru verðmætt verk á Suðupomm. Í lok júli 44, sem bandamenn mjökuðust nær París, var svo að segja síðustu verkum sem eftir voru á safninu pakkað niður í 148 kassa. Það voru ekki gömulverk, Cézanne, Manet, Picasso, úrkynjuð en of verðmætt til að eyðileggja nú þegar Þýskaland þurfti á hverjum eyri að halda. Rús Valland tók niður númerin sem krotuð voru á kassana þó hún vissi ekki nákvæmlega hvað þau mertu. Þegar hertrukkur flutti síðustu kassana í burt 1. ágúst lét hún líka kontakta sína í andspyrnunni vita. Það var krökt af andspyrnumönnum meðal starfsmanna frönsku járnbrautanna og þeir gætu kannski hindrað ferð verkana úr landi. V. Viku síðar voru allir þjóðverjar farnir af Suttupom. Sumir kallaðir á víglínuna, aðrir eins og listfræðingurinn Bruno Lose flúðu bara með skottið milli lappana og eflaust koffortin full af verðmætum. Rós var ein eftir. Andspyrnumenn báru kennsl á listalestina við járnbrautarstöðu nokkra í útjaðri Parísar, lest með fimm harðlæsta vagna fulla af síðustu verkunum af Suttupom og 47 vagna að auki fulla af húsgögnum sem von Behr Baron hafði ólmur vilja koma á landi. Og þeim tókst að fresta för hennar með ýmsu vafstri, spórskiptarnir voru laskaðir, vagnarnir voru of margir og of þungir og svo framvegis. 15. ágúst lagði lestin loks af stað en var varla komin á næstu stöð þegar hún snar stansaði. Skemmdarverk höfðu verið unnin á einreiðinni og hún satt föst. Herir bandamanna voru þá einungis um 200 km frá París.
Allied troops sweep onwards towards Paris. A three-word announcement from the capital brings the great news. Paris is liberated.
Á lokametrunum hafði Hitler eitt sinn unnandi Parísar, söguhennar, byggingalistar og borgarskipulags fyrirskipað að þjóðverjar myndu ekki hverfa frá borginni nema skilja við hana í rjúkandi rúst. Von Koltitz, yfirmaður herafla þjóðverja í borginni, ákvað þó að verða ekki við því. Hann gafst upp fyrir herliði bandamanna og frjálsra frakka sem komu til borgarinnar 25. ágúst 1944. Þennan síðasta dag voru bardagar í miðborg Parísar, rétt hjá Suttupom og Lúfursafni, höfuðstöðvar þýska heraplans voru á hóteli við Tuileríkarða varla 300 metra frá Suttupom. Rús Valland sem mætti alltaf til vinnu sama hvað á gekk fylgdist úr gluggasapsins með frjálsum frönskum hermönnum yfirbuga síðustu þjóðverjana og umkringja hótelið áður en von Koltitz var leittur út að skrifa undir formlega uppgjöf.
No wonder these French folk have gone wild with joy.
Daginn eftir 27. ágúst fór Charles de Gaulle sigur för í gegnum höfuborgina við gífurlegan fögnuð. Það var þó enn ringulreið og þjóðverjar sem börðust hér og þar. Degi síðar réð þannig ein hersveit frjálsra frakka niðurlögum flokks þjóðverja við lestarstöðeina rétt norður af París, þar sem þeir höfðu staðið vörðum kyrstæða gripaflutningalest. Frakkanir opnuðu lestarvagnana með nokkrum beig. Það var vitað að þjóðverjar notuðu gripaflutningalestir til mikilla óhæfuverka. En inn í vagnunum voru bara stórir viðarkassar. Ungur fóringi frönsku hersveitarinnar las áletranir á kössunum Modern Picasso, Modern Matisse, Braque. Hann kannaðist vel við kauða, sko persónulega. Því herfóringin Alexander Rosenberg var sonur Pauls Rosenberg, listaverkasala, Picasso og Matisse. Þegar faðir hans og aðrir Rosenbergar höfðu flúið til Bandaríkjana, hafði Alexander gengið í herlið de Gaulle. Og nú var hann komin aftur til Parísar í sigurliðinu. Modern PR stóð á einum kassanum í vagninum, Rosenberg á öðrum. Svo ótrúlega vildi til að þarna í kyrstæðri lestinni blöstu við herfóringjanum Alexander Rosenberg verk sem höfðu verið tekin úr safni föður hans. Í fjögur ár hafði Rús Valland mætt til vinnu á Suttupom listasafni sem engin verk gat sýnt almenningi bara göring aftur og aftur. Innanum eintóma tortrygna, hatursfulla og þjófóta þjóðverja og lagt líf sitt í hættu við að njósna og safna upplýsingum í vonum að bjarga eins og hún orðaði það síðar sjálf þó ekki væri nema örlitlu broti af fegurð heimsins. En stríðinu var auðvitað ekki lokið þó þjóðverjar hörfuðu frá París. Og þó verkin í lestinni rötuðu aftur á sjötu pom höfðu tugþúsundir listaverka horfið á örfáum árum að minnstakosti þriðjungur listaverka í engaeigu í Frakklandi að Rús taldi. Og hvar voru þau nú? Rús hafði sínar grunnsemdir það. En hún var ekki til í að deila þeim grunnsemdum með hverjum sem var. Stríðinu var jú ekki lokið og hún treysti fáum. Sumir litu hana sjálfa hornauga því hún hafði jú varið stríðsárunum á safninu með eintómum þjóðverjum, hafði hún ekki bara verið með þeim í liði. James Rorimer í minnjavörslusveit Bandaríkjahers kom til Parísar með löndum sínum í ágúst. Kollegar hans voru þá komnir á víð og dreifum Evrópu að reyna að vernda listaverk og fornminjar þar sem herir Þýskalands hörfuðu og skildu oft eftir sig mikla eyðileggingu. Það var komið fram í desember þegar Rorimer hitti loks Rús Valland. En hún sagði honum ekki allt sem hún vissi strax, þurfti fyrst að komast að raunum hvort hún gæti treyst honum. Smátt og smátt næstu vikurnar lét hún Rorimer fá upplýsingar og loks í mars 1945 þegar stóð til að Rorimer færi áfram til Þýskalands, þar var aksjóninn og landið var að falla, bauð Rósunum heim til sín og Joyce og upp á koníaksglas og lagði öll spilin á borðið. Allt sem hún vissi starfsemi einsatsta Braxlæter Rosenberg og listaverkaþjófana í sjötu pom, langa lista af listaverkum sem hún vissi að höfðu farið safnið, hvaðan þau komu úr söfnum Rothschild, Rosenberg eða annara, nöfn herfóringjana og listfræðingana sem höfðu verið að verki og meira segja með ljósmyndir af þeim, allar heimsóknir Görings, lestanúmerinn og staðir sem hana grunaði að geymdu listaverk eins og Neuschwanstein í Þýsku Ölpunum og fleiri kastalar. Í Hollywood-útgáfunni er Rose karakter Kate Blanchett líka látin daðra við Rorimer Matt Damons við þetta tilefni. En það gerðist ekki í alvörunni, fyrir það fyrsta var Joyce þarna með þeim. Með upplýsingarnar frá Rús fór James Rorimer til Þýskalands og næstu misserinn tókst minnjavörslusveitum bandamanna að endurheimta tugþúsundir stólinna listaverka og minnja úr greipum nasista. Verk fundust í kvelvingum Neuschwanstein, niður í saltnámum, í fjallaskála Hitlers í Berchtesgaden, en þangað hafði Göring flutt verkin sín þegar rauði herinn nálgaðist Berlín og hann ákvaða sprengja sveitasetrið sitt umtalaða í loft upp. Þessi eltingaleikur í stríðslok er annars örglega efni í þátt fyrir sig. Rús fór sjálf til Þýskalands líka fyrir franska herinn og var þar árum saman. Samkvæmt skýrslu sem franska þingið gerði 2013 voru 60.000 stólin listaverk endurheimt þökk sé upplýsingum frá Rús Valland og þökk sé henni einnig hægt að skila mörgum verkum til réttmætra eigenda.
Ég hika ekki við að segja frá því að þetta var ein mesta gleði lífsmíns að sjá málverkin loks frelsuð endurheimt af þjóðminni smátt og smátt. Rétt eins og sál Parísaborgar varði sig gegn óvinum.
Annars er það vinna sem heldur áfram enn í dag að endurheimta stólinverk og muni úr seinastríði. Rús Valland starfaði að safna málum þar til hún settist í Helgan Stein 1968. Hún var sæmt öllum mögulegum heiðri fyrir verk sín á stríðsárunum, þar á meðal riddaraorðu frönsku heiðursfylkingarinnar, þýskum og bandarískum orðum. Rús Valland lést 1980, 81 árs, Joyce her fór 3 árum fyrr. Báðar hvíla í fjölskyldugrafreit Valland fjölskyldunar í heimabæ hennar í suðaustur Frakklandi.